għakom għal-programm ieħor mis-serje li lin mill-bini, imtella mid-Dipartiment tal-Impjanar u Infrastruttura fil-Fakultà tal-Ambjent Mibni fl-Università ta' Malta. Matul dawn il-programmi miegħi Kevin Gatt fuq Campus FM ser inkunu qegħdin nippruvaw nirrispondu d-domanda: imma l-perit xogħlu jibni biss? Il-programm tal-lum ser jiffoka fuq il-mobilità u trasport. Ta' kuljum ħafna minna jesperjenzaw is-sitwazzjoni fit-toroq tagħna fejn biss neħlu fit-traffiku. Iċ-ċentri tal-villaġġi tagħna donnhom qegħdin dejjem iżjed ikunu ddominati mill-karozza. Kemm għadna nimxu llum biex nagħmlu qadja? Kemm hu fattibbli li tmur ix-xogħol permezz ta' mezzi oħra ta' trasport li ma tinvolvix il-karozza personali tagħna? Propju dal-aħħar smajna li traffiku huwa sors ta' stress għal ħafna nies. Nafu wkoll l-kwalità tal-arja ta' spiss tiddegrada fejn jgħaddu ħafna karozzi. Il-pajjiż għadu kif għadda u qed ikompli għaddi minn titjib infrastrutturali fit-toroq tagħna. Għalhekk insaqsi, hemm opportunità ta' karriera fis-settur ta' trasport għall-Perit? Biex niddiskutu dan u aktar, miegħi għandi lill-Perit Dr. Odette Lewis li tmexxi ditta ta' konsulenza fit-trasport Crowded. Insellimlek Odette u grazzi tal-li ġejt f'dan il-programm biex flimkien nuru l-semija tagħna it-trasport illum x'dimensjoni għandu, x'opportunitajiet joffri u x'irridu nistudjaw biex inkunu tassew professjonisti f'dan is-settur. Odette, inti Perit u tmexxi l-kumpanija ta' konsulenza Crowdnet. Eżattament għajdinna ftit x'tagħmel Crowdnet.
Nsellim lek Kevin, nsellim ukoll is-semija. Grazzi tal-istedina tiegħek għal dan il-programm. U ovvjament nieħu gost naqsam mas-semija tagħna dak li nagħmlu fil-kumpanija tagħna. Il-kumpanija Crowdnet issa hija stabilita madwar 6 snin fej prattikament fost xogħol ieħor li anke tagħmel il-kumpanija niffukaw b'mod partikolari fuq it-toroq, it-trasport u traffiku, ovvjament kollha marbutin flimkien. Prattikament aħna naħdmu f'dan is-settur partikolari li jekk forsi niddiskrivi kumpaniji bħal tagħna f'Malta bejn wieħed uħor qisuhaw 4-5 li jiffukaw partikolarment f'din l-erja u forsi nispjega kif niffukaw f'din l-erja partikolari. Ngħidu hekk xogħol sinonimu magħna u kumpaniji simili bħal tagħna huwa dak marbut ma' dawk li ngħidulhom TIAs, Traffic Impact Assessments, jew Traffic Impact Studies. U dan ix-xogħol prattikament jinvolvi fejn inti għandek żviluppi partikolari ta' ċertu skala li jkun neċessarju li wieħed jipprepara studji fejn juri l-impatt ta' dan l-iżvilupp, li ovvjament iżvilupp li huma naqra ikbar minn dawk medji u żgħar, x'impatt ħajkollu dan l-iżvilupp fuq it-traffiku fl-erja tal-madwar. Dak huwa parti mix-xogħol li nagħmlu, ġifieri l-preparament ta' studji. Dik hija erja minnu. X'xogħol ieħor li nagħmlu ovvjament huwa design ta' toroq, imma mhux biss ta' spazji pubbliċi, ta' promenad, għax ovvjament meta qed nitkellmu fuq mobilta, mhux qed nitkellmu biss fuq il-karozza, imma qed nitkellmu wkoll fuq min jimxi, fuq iċ-ċiklisti, fuq it-trasport pubbliku, fuq mezzi ta' trasport differenti, sta' jkollok ferries, kemm fuq il-baħar, kemm fuq l-art ovvjament il-mezzi ta' trasport l-oħra. Ġifieri aħna nħarsu lejn il-mobilta b'mod olistiku. U naraw xi bżonn ikun hemm ta' pjanar u design. Erja oħra mbagħad partikolari għax semmejt ir-rapporti, id-design, erja oħra prattikament hija fejn jidħlu dak li ngħidulu transport planning imma mod speċifiku iktar transport modeling. Hawnhekk il-kumpanija tagħna taħdem ukoll ma' kumpanija barranija fi ħafna midrabi nkun qegħdin nagħmlu l-istudji flimkien fejn ikunu qegħdin nistudjaw partijiet min-network f'Malta u naraw ċertu proġetti x'impatt ħajħallu fuq in-network, impatt viżavi l-istess karozzi imma wkoll ċiklisti, pedestrians, eċetera. Ġifieri dan semmejt ftit mix-xogħol li nagħmlu li hu relatat ma' trasport u l-mobilità fil-kumpanija tagħna.
Interessanti għaliex ħafna drabi u għalhekk sa nipprova kemm jista' jkun nuża l-kelma mobilità għax meta nuża l-kelma trasport kulħadd moħħu forsi jmur fuq it-toroq biss, imma kif għadek kif għadt inti, il-mobilità hija l-bankina fejn imxu. il-mobilità hija dik il-promenad, dik il-promenad mhix promenad biss ta' estetika, imma promenad li għandha ċerta funzjonijiet. Promenad tista' tkun iddiżinjata għan-nies kif ukoll għaċ-ċiklisti. U allura, jiġbili anki l-fatt li tajt li għaw numru ta' kumpaniji illi jaħdmu f'dan is-settur, id-domanda tiġini naturali. Allura, hawn ħafna opportunitajiet għall-periti li jixtiequ jaħdmu fis-settur tal-mobilità?
Forsi dak ix-xogħol li nagħmlu aħna forsi mhux daqshekk viżibbli kifet li nagħmlu aħna u kumpaniji bħal tagħna. Biex nagħti eżempju, ġifieri l-klijenti tagħna jistgħu ivarjaw, ġifieri jistgħu ivarjaw kemm is-settur privat kif qiegħda normalment kif jiġu għandna n-nies. L-iżviluppatur normalment ma jiġix direttament għandna, jiġi għandna l-perit tal-iżviluppatur, ġifieri perit qed jiżviluppa jew qed jgħin l-iżviluppatur jippreparana pjanta għall-iżvilupp tiegħu u along the process meta daħal ma l-awtorità tal-ippjanar jiġi mitlub rapport ta' traffiku. Hemmhekk fejn il-perit jiġi għand kumpaniji bħal ta' ngħid isma' tista' tgħinni għandi bżonn dal-istudju partikolari. Dak huwa tip ta' klijent li jirrikorri għandna. Imma klijenti oħra ħafna midrabi jkunu entitajiet pubbliċi bħalma huma l-Planning Authority, Infrastructure Malta Transport Malta. Biex nagħti eżempju, Infrastructure Malta tkun qed tippjana proġett u jkollha bżonn rapport iktar dettaljat dwar l-impatt ta' dak il-proġett fuq il-madwar u allura tistaqsi kumpaniji bħal tagħna biex jgħinuha fl-istudji tagħhom. Aħna pereżempju wkoll fl-imkien ma' kumpanija barranija ngħinu f'dawk li huma feasibility studies, jiġifieri jisma' jekk inti qed tipprepara proġett u ħadd tmur pereżempju għall-EU funds għandek bżonn feasibility studies. U hemmhekk fejn naħdmu nikkollaboraw anke pereżempju ma' ekonomisti fit-trasport biex jiġu preparati dawn l-istudji. Kif qed tara hemm lati differenti ta' kif perit jista' jaħdem f'dan is-settur u jista' imis ma' dan is-settur minn areas differenti, mis-settur pubbliku, mi privat, kontratturi, kollaborazzjonijiet ma' kumpaniji barranin fejn ovvjament għandhom ċertu skills u ċertu risorsi li forsi f'Malta għax is-settur tagħna huwa limitat ma' nsibux. L-opportunitajiet huma vasti.
Allura, il-saqsik jiġifieri, ma' kemm tħadmu periti f'CrowdNet?
Ara, f'CrowdNet palissa parti d-diretturi li aħna wkoll periti, għandna madwar żewġ periti oħra. Matul is-snin imma kellna perjodu meta ġieli anke konna sitt periti at one time naħdmu mal-kumpanija. Kif tifhem is-settur tal-perizzja jgħaddi minn trends partikolari u challenges ukoll biex wieħed forsi iżhom u jħaddem periti miegħu. Meta tgħidli isma' erba' huma forsi biżejjed huma ftit jiddependi mix-xogħol li wieħed ikollu f'dak iż-żmien partikolari. U tgħidli forsi jisma' imma jkollkom xogħol biżejjed biex tiffukaw fuq trasport biss, kif qed CrowdNet apparti l-parti ta' trasport u mobilità taħdem ukoll fis-setturi relatati pereżempju mal-stormwater, relatati mal-enerġija. U tikkollabora, ġifieri mhux biss semmejt diġà kumpaniji barranin manka kumpaniji lokali, pereżempju fir-rapporti ambjentali, fejn niġu mitluba nissapportjaw bl-areas partikolari tagħna ta' trasport. Nikkollaboraw m'uffiċċji ta' periti oħra, ġifieri ħafna midrabi nkun qegħdin naħdmu f'teams fi proġetti ta' skali differenti. U għalhekk in-numru ta' periti li konna bżonn varja skont il-proġetti li nkun qegħdin naħdmu fuqhom f'dak il-punt partikolari.
Tajjeb li niċċaraw ukoll illi meta nitkellmu fuq mobilità qegħdin nitkellmu fuq parti minn dominju akbar li ngħidulu l-inġenierija ċivili li huwa xogħol tradizzjonali ta' perit u fl-inġinija ċivili dawk l-oqsma kif semmejt tajjeb inti ta' l-ilma ta' xita kif wieħed jiġġestixxi hemm ukoll kif nimmaneġjaw l-ilma fin-natura tiegħu. Hemm l-iskart, hemm l-istrutturi marittimi u hemm ħafna oħrajn. U allura insaqsi jiġifieri għaliex kif taf qed nifukaw l-iżjed fuq it-tranzizzjoni wkoll fuq il-parti tat-tagħlim ma wkoll fuq it-tranzizzjoni għall-karriera. Meta toħorġu xi sejħa l-applikazzjonijiet għal xaħat biex jaħdem ma' CrowdNet, xi kwalifiċi titolbu?
Normalment, imbilli kifett xol ta' CrowdNet u iktar forsi specifiku partikolari. Għana normalment nħorġu zewġ tipi ta' sejħiet u anka jirrifletti l-mod ta' kif nikkollaboraw fuq il-proġetti tagħna. Ġifi normalment nħorġu sejħiet għall-inġiniera ċivili imma wkoll għall-urban planners u urban designers. Għax kifett il-mod ta' kif qed jiżvolvi s-settur qed naraw l-importanza tal-kollaborazzjoni bejn dawn iż-żewġ disċiplini fl-disinjar u l-ippjanar tal-ispazji pubbliċi. Fejn inti jekk għandek bħalissa anke naraw x'qed jiġri fis-settur id-drive għal per eżempju għall-urban greening, għandek numru ta' proġetti f'lokalitajiet, f'reġuni, fejn qed nħarsu lejn l-infrastruttura ħadra, fejn inti qed tipprova tippjana, imma mhux biss qed tippreżenta pjanta li tidher sabiħa li fiha s-siġar u l-bankijiet, eċċetera, imma qed tara dak il-proġett fiċ-ċentru tal-lokalità kif ħajaffettwa l-madwar. Mela jekk in-nies iridu jimxu għal dal-proġett. Lejn jew lilin minn dal-proġett. Jekk ħajġi affettwat il-parkeġġ, jekk qed inħarsu lejn ir-rotot ta' trasport pubbliku. Meta tħares lejn din ix-xena sħiħa u qed tipprova tippjana u toħroġ proġetti li l-ewwel nett jiġu aċċettati f'konsultazzjoni ma' kunsilli lokali. Mhux biss imma ovvjament ukoll miċ-ċittadini ta' dik il-lokalità. Hemmhekk fejn ix-xogħol tagħna jiġi iktar interessanti u għalhekk qed ngħid li normalment ikollna bżonn kemm inġiniera ċivili u kemm ukoll urban designers jew urban planners.
Nafu li l-iżvilupp f'Malta għal dal-aħħar snin mexa b'mod maġġel ħafna. Kemm hi diffiċli biex isibu perit għaw Malta biex timpjegawh ma' CrowdNet?
Dik naħseb hija challenge fis-settur tagħna bħalissa mhux ġast bħala CrowdNet imma meta nitkellmu ma' operaturi oħra fis-settur tagħna. Naħseb ħadd ma jista' jmeri li bħalissa hawn boom fl-industrija tal-kostruzzjoni u allura jkun hawn domanda qawwija għal periti mhux biss kumpaniji bħal tagħna imma minn aġenziji pubbliċi, minn kuntratturi, kumpaniji oħra privati, eċċetra. Ġifieri ċ-challenge qiegħda hemm, qiegħda kontinwa u forsi qed inħassu iktar f'dawn l-aħħar snin. Nista' ngħid li forsi aħna u ovvjament anke kumpaniji oħra bħalna prattikament dejjem spiċċajna bid-dimand ġifieri bil-kors miftuħin biex nimpjegaw nies magħna. Ovvjament tbiddel ukoll forsi is-sitwazzjoni minn kif kienet fi żmienna, fej forsi xatt kien jidħol jaħdem ma' kumpanija u jdum jaħdem hemm 15 snin, 15-il sena, eċċetra. Is-suq huwa differenti. Jiena nifhem li qed jiġu ħafna opportunitajiet li l-perit iżgħar għadhom jiggradwaw, fej dak li jkun jgħidlek isma' jagħmel sentejn tlieta ħadd l-esperjenza f'dan is-settur u forsi nixtieq nimxi f'settur ieħor. Jiena dik nifhimha, nifhimha x'ovvjament anke jien esperjenza jta fil-karriera tiegħi. Kif fejn ħedimt f'setturi differenti, ħedimt kemm ma' kumpaniji Maltin u anke barranin u għamilt żmien anke nistudja barra, allura hemm dik iċ-challenge ukoll fejn għandek allura periti Maltin li kif jispiċċaw il-kors jiddeċiedu li jaħdmu barra, saw iċ-challenges huma kbar. U għalhekk id-dimand għal periti minn oqsma differenti qiegħda hemm u qiegħda b'saħħitha bħalissa.
Donu l-mobilità mhux l-art biss fuq il-baħar anke fix-xogħol u fil-karriera. Infakkarkom li qegħdin issegwu l-programm Lilien mill-Bini miegħi Kevin Gatt fejn qegħdin nippruvaw nirrispondu d-domanda imma l-perit xogħlu jibni biss. Għodet, naħseb jiena jew almenu jiena nemmen illi l-iżjed mod kif tfihem persuna huwa billi turih fil-fatt x'isir jew x'sar. U allura bħala kumpanija illi tispeċjalizzaw fil-qasam tal-mobilità. Tista' tina ftit eżempji ta' proġetti illi għamiltu u x'kien ix-xogħol jikkonsisti ħalli bekk minn forsi huwa interessat illi jsegwi karriera f'dan il-qasam ikun jaf jgħid isma. Mela jekk insegwi hemm għandi l-opportunità nagħmel di, jew għandi l-opportunità nagħmel di, jew għandi l-opportunità nagħmel it-tnejn. Tina ftit eżempji ta' CrowdNet u l-proġetti tagħha.
Grazzi Kevin ta' dell'opportunità, Iva, dak li jkun kważi ngħidu isma' trid tara biex temmen. Biex nagħti ftit eżempji, proġetti li konna involutu fihom, ħa nitlaq forsi minn dawk l-iktar li huma viżibbli hemm barra. Jekk nitkellmu pereżempju proġett li qed isir bħalissa li huwa il-redesign tal-junctions ta' ħdejn l-airport ta' Ħalluqa. Fiex kienet involuta CrowdNet? Hemmhekk CrowdNet kienet involuta fl-istadji inizjali tal-proġett. Aħna nidħlu f'dak li huwa ħafna midrabi l-istadju tal-PNR. Fejn flimkien ma' kumpanija barranija konna involuti f'dak li għandux jaqsam fl-input tekniku minħa ta' CrowdNet feasibility study, isma' dak il-proġett huwa feasible jew le. U CrowdNet xi tkun qed tagħmel. F'dan il-każ il-klient kien Infrastructure Malta li ovvjament ikkummissjona dan ix-xogħol lilna biex nistudjaw options differenti li kienu qed jiġu studjati f'dik l-erja partikolari. Ġifieri isma' inti ħa tagħmel roundabout u flyover, signal control flyover, eċċetera. Dak huwa xogħolna. U mbagħad through modelli ta' trasport. Wieħed jara li ma hija l-aħjar opzjoni issa mhux biss mill-lat ekonomiku u finanzjarju manka fuq impatt ambjentali, challenges li jkollok fl-erja partikolari li kellek archaeological constraints, ecc. Ġifieri dak huwa wieħed eżempju mill-proġetti li ħdimna fuq fejn fl-istadju ta' pjanar jiġi preparat il-cost benefit analysis b'dak kollu li hemm warajh, ġifieri studju ta' opzjonijiet differenti. Eżempju ta' proġett ieħor li huwa viżibbli u forsi issa imxejn għat-tieni parti mhux ġust il-feasibility imma d-design. Hemm kien il-proġett tas-Central Link. Hemmhekk assistejna lill-Infrastructure Malta, ovvjament meta nkun qed naħdmu fuq proġetti ta' dat tip, għalkemm aħna għandna t-tim tagħna ta' periti u draft persons li jkunu qegħdin ifasslu il-pjanijiet ma jkunx ġej biss minnaħa tagħna, ġifieri jkun ġej feedback mill-klient ta' anka speċjalment konsultazzjonijiet mal-pubbliku, kunsilli lokali, NGOs, eċċetera. Ta' xwieħed qed jistenna mid-diżin ta' dik it-triq partikolari. Hemmhekk naħseb kienet l-ewwel darba fejn pereżempju l-infrastruttura ċiklisti ħarġet forsi iktar ovvja minn proġetti oħra. Issa l-infrastruttura li ġiet provduta hemm hija biżejjed jiena nemmen li għandna mmorru ferm iktar minn infrastruttura ċiklisti marbuta ma' proġett wieħed. Jiena nemmen li jekk irridu nipprovdu rotot li huma sejf għaċ-ċiklisti biex isuqu fihom, Malta trid tmur għal network ta' safe cycling routes ma' Malta kollha. U dik hija xi ħaġa oħra li pereżempju kont għamilt żmien naħdem ma' Transport Malta. F'terms ta' konsulenza l-istess meta kienet qiegħda tiġi nfassla l-istrateġija taċ-ċikliżmu f'Malta. L-istess konsulenza ma' Transport Malta meta kien qed jiġi nfassal il-master plan. So basically dawk huma eżempji differenti ta' kif niffokaw biss fuq toroq trasport u mobilta il-kumpanija tagħna tkun involuta f'proġetti anke nazzjonali.
L-insib interessanti minn dak li għadek kifat huma numru ta' affarijiet. L-ewwel nett, ix-xogħol mhuwiex xogħol ta' design ta' inġenerija biss, imma huwa xogħol illi jespandi lil-in anki fit kważi ngħidu jien fid-dimensjoni soċjo-ekonomika. Ġiri għalija qed nimmaġina li l-periti jkunu diġà tħarġu f'dan l-aspett, ġifieri meta jsir it-tagħlim f'dan l-università. Korrett ngħid li dawn il-ħiliet ulterjuri u forsi ngħidulhom orizzontali jitalmuhom ukoll u mhux biss illi jiddiżinjaw il-ġeometrija tat-triq u l-istruttura tat-triq.
Huwa importanti ħafna. Kevin, jiena li dejjem ngħidu, aħna bħala periti nistgħu noffru rakkomandazzjonijiet tagħna tekniċi. Imma dawk ir-rakkomandazzjonijiet tekniċi ħajmorru għand decision makers li jista' jkun kunsill lokali, reġjonali, jista' jkun entità pubblika u dawn at the end of the day iridu jattwaw il-proposti tagħna. Raħafna midrabi il-xolna mhuwiex biss li nippreparaw pratikament daw il-rakkomandazzjonijiet, rapporti, studji, pjanti tekniċi, imma rridu nkunu kapaċi nikkonvinċu lid-decision makers biex kemm jista' jkun dak li qed nipproponu jiġi attwat. Issa kultant forsi ngħidu easier said than done, għax ovvjament tifhem li jkun hemm interessi varji li bil-proġetti tan-natura li qed niddiskutu hawnhekk ħadd impatta hemm nies diversi. Imma biex nagħtu idea, perit ma' CrowdNet xogħlu huwa li jmur hemm barra u jippreżenta pereżempju proġett ma' kunsill lokali. Fejn inti jista' jkollok ir-reactions tar-residenti, tal-businesses ta' dik l-erja ta' minu favuru u minu kontra. Allura dawk it-tip ta' skills huma importanti u kif qed inti tajjeb fl-università, l-istudenti jibdew jiġu preparati biex jagħmlu presentations quddiem udjenza fejn jaqlaw il-kritika u jkunu kapaċi jirribattu għal dik il-kritika b'argumenti tekniċi imma jżommu f'moħħhom li jisma' dak li qed jipproponu jiġi attwat u dak jista' jaffettwa ħafna nies fiż-żona. Għax jiena dejjem ngħid fil-mument meta inti ħriġt mill-bib ta' dar tiegħek il-barra, inti ġejt pedestrian minn dak il-mument, allura inti l-proġetti tiegħek minn l-ewwel qed jaffettwa l-pubbliku in ġenerali.
U naħseb li studenti tagħna illum iżjed minn qatt qabel qed jesperjenzawha din fl-istudji tagħhom għaliex meta jkollna l-proġett tad-disinn, mhux biss illum għandhom ħansejħilha hekk il-kritika ta' natura kostruttiva minn dawk li għalmuhom, imma issa ħadna wkoll bħala dipartiment l-inizjattiva li nkunu rilevanti kemm jista' jkun għal min hemm barra għandu bżonn is-servizz ta' periti futuri u qegħdin naċċettaw illi nagħmlu disinni għal proġetti reali, jiġifieri allura nibatuhom l-istudenti ikellmu lil dawn in-nies kif attint is-settur tal-kummerċ, ir-residenti dawk illi għal xi raġuni jew oħra jaħdmu fil-lokalità jew jiġu jixtru minn dik il-lokalità. U meta aħna ninvolvu kunsilli lokali jew xi entità governattiva u nistidnuha meta l-istudenti jippreżentaw il-proġett tagħhom, ikunu esposti għal dak it-tip ta' feedback ħa ngħidulu hekk illi sa jsibu meta jsiru perit. Odet, x'parir tagħti l-istudenti li qegħdin jistudjaw fil-kors biex jisiru perit li forsi għadhom mażlux il-linja definittiva fejn sa jmorru, kif taf il-kors ta' perit illum għandu 3 snin illi fihom isir il-baċċellerat fl-istudji tal-ambjent mibni u mbagħad għandhom l-għażla jmorrux fil-qasam tal-inġinerija jew fil-qasam tal-arkitettura. U meta jmorru fil-qasam tal-inġinerija jistgħu jmorru jew għall-istruttura jew jistgħu jmorru għall-inġinier ċivili ukoll li hemm opzjonijiet oħra dwar project management u d-diżinn ambjentali tal-bini. Imma min forsi għadu ma ddeċidix u allura qed tpoġġilu quddiemu situazzjoni ngħidilha sabiħ ammens u formattiva ammens. X'parir ta' tiegħhom il dawn l-istudenti li waslu biex jażlu jew sa jażlu 50 snin oħra dil karriera fl-inġinerija ċivili u fil-mobilità?
Jien naħseb li l-istudenti li huma il-periti tagħna jridu jżommu magħhom miftuħ. Iħarsu lejn kif id-dinja tax-xogħol hemm barra qed tiżvolġi u prattikament iħarsu lejn l-opportunitajiet differenti li jistgħu jiġu. Is-settur tal-mobilità qed nifhmu li qed jiżviluppa, forsi ma kenniex ċans nitkellmu wkoll l-impatt tad-diġitalizzazzjoni fuq dan is-settur li hija importanti ħafna, fejn hemmhekk tiftaħ areas oħra differenti jekk nitkellmu fuq il-futur tal-automated vehicles, imma dik hija xi ħaġa li aħna anke bħala
ngħidu għalija rilevanti għax illum it-teknoloġija kważi jitwildu biha il-ġenerazzjoni tal-lum u l-ġenerazzjoni anki ta' qabel għax naraw mill-istudenti tagħna kemm huma fluent fil-affarijiet. U naħseb jiena minn dak li semmejt inti, apparti t-teknoloġija fil-mobilità, naħseb intom it-teknoloġija hija parti integrali minnkom qed issemmi pereżempju l-immudellar li hija xi ħaġa li għandha tkun ukoll naħseb jiena dak ngħidulu pull factor.
Ekku, għalhekk aħna bħala kumpanija normalment dejjem inkunu anke qed niżviluppaw is-settur li naħdmu fih. Kifet forsi tlaqna minn deżert tat-toroq, pjanar, iktar għal-deżin ta' spazji pubbliċi, iktar kif nintegraw l-infrastruttura blu ħadra fil-proġetti tagħna. U qed inħarsu l-qudiem iktar lejn id-dinja tad-diġitalizzazzjoni u dak kollu li tista' ġġib magħha fis-settur tat-trasport u l-mobilità. Jien ngħid isma' tħarsux lejn il-professjoni ta' perit f'hemm f'aspett limitat. Ħarsu lejn il-wisa, lejn il-firxa ta' opportunitajiet li jeżistu fuq tal-lum. Araw ukoll il-pajjiż f'liema areas qiegħed jinvesti u x'opportunitajiet allura differenti qed jiġu offruti. Għax kumpaniji bħal tagħna ovvjament jaħdmu mhux biss kif semmejt mas-settur privat imma wkoll mas-settur pubbliku allura f'dak kollu li jkun hemm pjanat f'dan il-qasam anke min-naħa tal-gvern. Reġjuni, lokalitajiet, etc.
L-aħħar domanda ħaniġi għaddunkwe biha, kemm huma kompetittivi s-salarijiet offri Crowdnet mas-suq illi fih jopera perit illum?
Ifhem, ovvjament aħna x'għandna nkun qegħdin nagħmluh, ġifri aħna nkun qegħdin inħarsu lejn entitajiet, kuntratturi, uffiċċji oħra ta' periti x'inhu ma joffru. U ovvjament għandna wkoll konsulenti magħna fejn għandu x'jaqsam recruitment kif għedna fejn għandek dinja li hija challenging. Ovvjament l-starting salaries ġifieri fejn għandek perita duħireċ mill-università naħsbu li huma kompetittivi ma' dak li qed joffri ħaddieħor. Ġifieri prattikament qed nitilqu minn salarju bażiku ta' 25,000 euro. Ovvjament bl-esperjenza mbagħad dan jiqbatilha kif ukoll l-opportunitajiet ta' training li wieħed jista' jsib fuq il-post tax-xogħol.
Grazzi Odett, grazzi lilkom semmija tal-programm li l-inmilbini fuq Campus FM, jina Kevin Gatt nistedinkom biex jisseguna f'programm ieħor li l-inmilbini.